Eksodosy na fahafahana toko voalohany. Ny nitombohan'ny zanak'Israely sy ny fahorinana nanjo azy tany Egipta. Ary izao no anaran'ny zanak'Israely izay niaraka tamin'ny Jakoba nankany Egipta. Samy nandeha mba amin'ny ankonany avy izy rehetra: Robena sy Simeona sy Levi ary Joda, Isakara sy Zebulona ary Benjamina, Dana sy Naftali ary Gada sy Asera. Ary nisan'ny olona rehetra nateraka Jakoba dia 70, fa Josefa efa tany Egipta rahateo. Ary maty Josefa sy ny rahalahiny rehetra mba amin'izany taranaka rehetra izany. Ary ny zanak'Israely niteraka ka nitombo betsaka sy ny amaro, ary ny ahery dia ny ahery indrindra, ka dia henika azy mitany. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa, ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe: indro ny fireneny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika, andeha hanaovantsika hevitra ireo, fandrao hiamaro izy ka raha tany sy ady dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika, ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Koa dia nanendreny mpife izy mba hampahory azy amin'ny fanompoan'ny mafy, ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy, dia Pitoma sy Ramesesa. Nefa araka ny nampahoriny azy, nivomaika ny amarony sy ny tombony kosa, ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina. Dia nampanompo ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely, ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompoana mafy, dia tamin'ny feta sy ny biriky mba amin'ny fanompoana rehetra any an-tsaha, dia ny fanompoana rehetra izay nampanompony azy fatratra. Ary ny mpanjaka ny Egipta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo: Sifra no anaran'ny anankiray, ary Poa no anaran'ny anankiray, ka nanao hoe: raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fazazalahy, dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, ka tsy nanao arak'izay nolazain'ny mpanjaka ny Egipta taminy, fa novelominy ihany ny zazalahy. Dia napaka ny mpampivelona ny mpanjaka ny Egipta ka nanao taminy hoe: nahoana ny nanao izany zavatra izany ianareo ka noveloninareo ihany ny zazalahy? Fa hoy ny mpampivelona tamin'ny farao: tsy mba tahaka ny vehivavy egiptianina ny vehivavy hebreo, fa mahatanjaka izy, ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona, ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona, ary tamin'izany, satria natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona, dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Dia nandidi ny vahoakany rehetra farao ka nanao hoe: ny zazalahy rehetra izay teraka dia ario anely, fa ny zazavavy rehetra kosa no velomy.